Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hazar deňziniň kanuny statusy boýunça konwensiýa kabul edilende de transhazaryň guruluşy gumany. Hazar ýaka döwletleriniň hatarına girýän 5 ýurdun ýokary derejeli resmiýleriniň 12 awgustda Gazawstanyň Aktau şäherine Hazar deňziniň kanuny statusyny keskitlemek boýunça geçiriljek 5-nji sammite gatnaşmaklaryna garaşlyar. Gazawstanyň daşary işleri ministri Kaýrat Abdurahmanow 17-nji ýulda jurnalistleriň öňünden çykyşyna 5 ýurdun ählisiniň diplomatik kanallar arkaly duşuwa gatnaşjakdygyny tasdiklandygyny ma'lum etdi. Bu barada Interfax habar beripdi. Häzirki wagtda Hazar ýaka döwletleriniň ýagny Gazawstanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň daşary siýasat boýunça edaralary 12-nji awgustda Aktauda geçirilmegi meýilleşdirilýän Hazar sammitine işçiň taýýarlyk görýär diýip Abdurahmanow habarda sitirlenýär. Bu sammitde Hazar deňziniň kanuny statusy boýunça konwensiýa gol çekilmegine garaşlýar. Dinçiler Türkmenistanyň transhazar gaz geçirjisini gurmak meýili sebäpli Hazar deňziniň kanuny statusynyň kesgitlenmegine möhüm çäre hökmünü çemeleşýänligini aýdýarlar. 24-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Kommersant saýtynyň maglumatlaryna salgylanyp, sammitde kabul ediljek konwensiýanyň Türkmenistanyň islegini dogry kanagatlandyrmalyk ähtimallygyna üntü çekdi. Taslamalaryň daşky gurşuwy ýetirjek täsirine baha bermek prosedurasy boýunça protokol peýda bolar. We şoňa laýyklykda Kaspiýanyň düýbünden gaz geçirji gurmak üçin deňize çykylgysy bolan döwletleriň ählisinden razylyk almak zerur bolar. Şeýlelikde Iran bilen Orsiýa Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmekçi bolýan gaz geçirjiniň şunu giyiciktirmek, eglemek kuralını iyi olur deyip Kronika Türkmenistan Kommersanta salgılanýar. Türkmenistan Hazarın aslında Azerbaycan'a çekilmeli Transkaspi gaz geçiricisini durmuşa geçirmek üçün konvensiyanın kabul edilmeyi bilen dini iki yurdun bu taslama razıylık vermeyine yeterlik esas hükmünü garap geliyerdi. Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen gurrun düşlükte Attava'nın Carleton Üniversitesi'nin Evropa Orsiyet ve Evrazyanı Öğrenmek Boyunca İnstitutu'nun ulu ilmi işgari Robert Kattler kabul edilecek konvensiyanın Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a gaz geçirici çekmeye ruhsat vermekten öte onun biznes kuruşu bilen bağlı meseleleri aydınlaştıryanlygyny aýtdy. Ol Azat Evropa Azatlyk Radiosu'nun eden çykyşyny Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň onsuzam konwensiýa kabul edilmeýändigini de Hazarın aslından gaz geçirji gurmagy hukuklarynyň bolanlygyny aýtdy.
The proper term is to clarify rather than to allow as the two countries Azerbaijan and Turkmenistan had always this right. What it does clarify is the business environment. It provides certainty that's necessary for the investors. Konwensiýa
düşünmek üçin ruhsat berýär diýen sözüň dereginiň aýdyňlaşdyrýar diýen sözi ulansak has dogry bolar. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň onsuzam deňziň astynan gaz geçirji gurmagy hukuklary bardy. Ýöne konwensiýanyň kabul edilmegi maýa goýum goýmak üçin zerur bolan biznes gurşuwynyň şertlerini aýdyňlaşdyryp kesgitler. Bu haqiqatdan ömürən mühüm ılalaşıq deydi. Yönü beyləki bir taraftan Kommersantın qaz pudoğun naq söhbətdəşlərinin belləməklərinə görə hatta bu protokol bolmadıq yağdayını həm geçirici qurmaq mümkünçülüğü beylə ulu dəldi. Olur Türkmenistanın Xıtayı ulu möçverdə qaz satma üçün şərtnama bağlaşanlığını, şol bir vaqtda şu qış şərtnamada boyun alan qazını dolu iyi verib bilməyənliğini belli yerlər deyib Kronika Türkmenistan yadiyar. Hazar deňziniň bölünüşi we statusynyň kesgitlenmegi boýunça mesele 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň netijesinde Kanaryýaka 4 garaşly döwletiň emele gelmeginden soň ýüze çykdy. Onun öň taraplar Sowet Soýuzynyň we Iranyň arasynda 1921 we 1940-njy ýyllarda baglaşylan ulalaşyklaryň esasynda Hazar deňzinden peýdalanypdy.